para as festas de Son Froilán pechamos dous concertos, un para o cerre das festas, un para o peche das festas para o día 12 con Los Secretos, logo, bueno, pues tamén con música internacional que vamos a ter na Plaza de Santa María o día 7 con John Nemeth. Eu creo que, bueno, pois Los Secretos é unha opción recomendable para público en xeral e que ademais que están en estes momentos de xira e é unha oportunidade para velos.